დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვაგრძელებთ წინასარჩევნო ციკლს, სულ რამდენიმე წუთში ეთერში შემოვა, კვლავ დისტანციურად ვმასპინძლობთ, ამჯერად იმ მიზეზით, რომ ჩვენი რესპონდენტი თბილისში არ იმყოფება. ჩვენ შემოგვიერთდება გიგა ბოკერია, ბაქრაძე უგულავა ბოკერია, ევროპული საქართველო მოძრაობა თავისუფლებისთვის, ასეთი სახელწოდებით იხილავთ ამ პოლიტიკურ სუბიექტს საარჩევნო ბიულეტენებში, ნომრით 2. ის გახლავთ აგრეთვე მაჟორიტარობის კანდიდატი ფოთიხობის სენაკის საარჩევნო ოლქში. სულ რამდენიმე წუთში იქნება ის ჩვენს ეთერში და თქვენთან ერთად გავაგრძელებ გადაცემას. გულისხმობ აუდიტორიას, ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს ფეისბუქში, მსმენელს მაესტრო სიხშირეებზე. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. გიპასუხებთ, ჩემი კოლეგა ჩაინიშნავს თქვენს შეკითხვებს, იქნება თუ კომენტარსა და შეფასებას, და მომაწვდის პირდაპირ ეთერში წავიკითხავ მე ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის. 2988327-ზე შეგიძლიათ დარეკვა. რაღა დარჩა 2 დღე არჩევნებამდე? კამპანიების, ასე ვთქვათ, დამაგვირგვინებელი ღონისძიებებიც ჩაატარეს უმრავლესობა პარტიებმა. მნიშვნელოვანია თქვენი შთაბეჭდილებაც, ბუნებრივია ვგულისხმობ ჩვენს აუდიტორიას, თუ როგორ იყო ეს კამპანია. არჩევნებამდე იმედი მაქვს, რომ მოგვეცემა თავად კამპანიის და წინასარჩევნო გარემოს შესახებ საუბრის შესაძლებლობა. რაღაც თემები შეიძლება კიდევ ამ ორ დღეშიც გაცხელდეს, რომ მიტყვიან. ძირითადად მაინც შეიძლება ითქვას, რომ ერთმანეთის, ასე ვთქვათ, უარყოფითი შეფასებებით არის გაჯერებული გულისხმო პოლიტიკურ ოპონენტებს და არა მხოლოდ მართველ ძალასა და ოპოზიციას, არამედ თავად ოპოზიციას შორისაც კარგა გვარიანი ქიშპი იყო და არის ამ წინა საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას. რაც შეეხება ამბებს, გუშინ რამაც ყურადღება მიიქცია, იყო არაერთი პოლიტიკოსის განცხადება, ასე ვთქვათ, ამაზე ვილაპარაკებთ თავად ჩვენ სტუმართან ერთად, ახლა რომ დრო აღარ წავიღო. და ასევე გავრცელდა შეერთებული შტატების ელჩის კელი დეგნანის ინტერვიუ, რომელიც უბრალოდ საუბარი მასთან, შეერთებული შტატების საელჩოს საზოგადოებრივ საქმეთა ოფიცრის მოვალეობის შემსრულებლისა, კრისტოფერ ანდერსონი უძღვებოდა ამ საუბარს, სადაც კელი დეგნანი ამბობს, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ცილდება მხოლოდ არჩევნების დღეს, თუმცა რა თქმა უნდა, ის ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს გულისხმობს პროცესებს, რომელიც უნდა იყოს უსაფრთხო, ინკლუზიური და სანდო. ხალხმა ის ლეგიტიმურად უნდა ჩათვალოს სამართლიან და თავისუფალ არჩევნებში. არ არსებობს ამომრჩევლის მოსყიდვა, დაშინება, ხალხის იძულება, რომ ფოტო გადაუღონ საარჩევნო ბიულეტენს, ან სამსახურიდან გათავისუფლების მუქარა, რომ ხმა მიცენ ერთ პარტიას, ან დაწინაურების პირობა, რომ ხმა მიცენ სხვა პარტიას. თავისუფალი არჩევნები ნიშნავს, რომ ერთი ადამიანი უდრის ერთ ხმას, ეს არ ნიშნავს ბიულეტენების ჩაყრას, არც მრავალჯერადი ხმის მიცემას, არც გაყალბებას გამარჯვებისთვის. ძალიან ესე დეტალური, არ ვიცი რა დავრქვა, შეფასება, გაფრთხილება არის და ესეთი ზუსტი შეერთებული შტატების ელჩისა. მე მისი ამ ინტერვიუდან კიდევ ერთ მონაკვეთს შევეხები სულ ცოტა ხანში, ოღონდაც ესეც მინდა რომ სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაკეთო. შეგიძლიათ ასევე მოგწეროთ ამ გადაცემის ლაივ სტრიმის ქვეშ და ამ კომენტარებსაც აუცილებლად წავიკითხავ ეთერში, იმისთვის რომ რადიო მსმენელმაც გაიგოს და რა თქმა უნდა ჩვენმა სტუმარმაც. რაც შეეხება COVID ფონს, მნიშვნელოვანი ზრდა იყო გუშინ გამოჯანმრთელებულების რაოდენობის თვალსაზრისით, რაც რა თქმა უნდა ძალიან კარგი. ამოდით ასე ვიტყვი ამ რიცხვებს, რომ ამბობ, აღარც კი ვიცი რას ნიშნავს, მაინც რაღაც ერთი რიცხვის მიდამოებში ტრიალებს ეს ზრდა და როგორც არავინ მალავს იმას, რომ ზრდა იქნება კვლავაც და რომ ეს ჯერ არ არის პიკი. კვლავ და კვლავ, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ის, რომ დავიცვათ წესები, სულ ელემენტარული, ჩვენი თავისთვის არა მხოლოდ ჩვენი გარშემო მყოფებისთვის გულისხმობ ნიღბის ტარებას, რაც ყველა ამბობს, ყველა გამოცდილება, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და აქვს ამას ეფექტი. Და გავრცელების თვალსაზრისით, საკუთარი თავის დაცვის და სხვების დაცვის თვალსაზრისით და დისტანცირება. ხალხმრავალი ადგილებისგან თავის არიდება, რაც ამ წინას არჩევნო პერიოდში კი ცდილობდნენ. რიგ შემთხვევაში ბევრი დარღვევა იყო შეკრებებზე, რიგ შემთხვევაში ძალიან ცდილობდნენ პარტიებიც, ორგანიზატორები ამ შეკრებებზე, რომ დაეცვათ გარკვეული დისტანცია, მაგრამ მაინც როცა არის ამხელა თავყრილობები, რის გარეშეც წინას არჩევნო კამპანია კაცმა, რომ თქვას, წარმოუდგენელი იყო მაინც, ამ ყველაფრის დაცვის მიუხედავად მაინც არასასურველია ასეთი თავყრილობები, ასე რომ მოერიდეთ სადაც შეძლებთ და სადაც ისე ვთქვათ გაქვთ არჩევანი და სხვა გზა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ ეთერ სულ ცოტა ხანში, რამდენიმე წამში არის უკვე ხაზზე, აი ეს ერთი ეს კი ხაზზეა ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა და შემოგვერთდება ახლა გიგა ბოკერია, რომელიც როგორც მე ვიცი გვერთვება ფოთიდან. დილამშვიდობის.
მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა. დისტანციურ ჩართვებს მივაჩვიეთ ჩვენი აუდიტორია. ფოთში ბრძანდებით, ხო? ხო, ზუსტად ვიცი.
გრიგოლეთში უფრო ზუსტად.
ფოთში?
აჰა. ფოთის ქალაქ ფოთში ვარ.
გრიგოლეთიდან გვერთვებით. ძალიან დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის. რა არაერთ საკითხს მინდა შევეხო, ასევე ჩვენი ფორმატი ითვალისწინებს იმასაც, რომ თქვენ მოგიწევთ პასუხების გაცემა ჩვენი მსმენელებისთვის და მაყურებლებისთვისაც, თუ ისინიც მოგწერენ. კიდევ ერთხელ ვეტყვი ჩვენს აუდიტორიას, გიგა ბოკერია გახლავთ საარჩევნო სუბიექტის სახელით ბაქრაძე უგულავა ბოკერია, ევროპული საქართველო მოძრაობა თავისუფლებისთვის წარმომადგენელი, ერთ-ერთი ლიდერი და მაჟორიტარობის კანდიდატი ფოთი ხობის ენაკის საარჩევნო ოლქში. გასაგებია, რომ ფინალური გზავნილების დროა, გუშინ ასევე ვუყურე თქვენს პრეზენტაციას ფორმულაზე, თქვენი პარტიის პროგრამის პრეზენტაციას. ფინალური გზავნილების დროა, არჩევნების დღემდე არაფერი პრაქტიკულად აღარ დარჩა. რა დაგანახათ ამ კამპანიამ? რაზე მესმის, ახლა თვით კრიტიკის დრო არ არის წინას არჩევნოდ, მაგრამ რაზე უნდა დაგეხარჯოთ მეტი დრო, რაზე ნაკლები და ასე შემდეგ? კარგა გვარიან დროს ხარჯავთ თქვენი პარტია ნაციონალური მოძრაობისგან დისტანცირებაზე, მოდი ასე დავარქმევ. მართველი პარტია ხარჯავს, შეიძლება ითქვას, არც თუ ნაკლებ დროს იმაზე, რომ პირიქით მიგაერთოთ ერთმანეთს. მე გუშინდელ განცხადებებს აუცილებლად შევეხები, რა თქმა უნდა.
დიახ, მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. პირველი კითხვა იყო თქვენი, რა დამანახა მეც
ჩვენ
გუგლის ამ კამპანიამ. შეიძლება ითქვას, რომ მეც კი მიუხედავად ჩემი პოლიტიკური ძალიან კაფიო მიკერძოებისა და კრიტიკული, ძალიან კრიტიკული შეხედულებისა, რბილად რო ვთქვა, ივანიშვილის ხელისუფლების მიმართ, არ მოველოდი ასეთ ფართო კონსენსუს ჩვენ მოქალაქეებში, აქ ქალაქ ფოთში და ხობის და სენაკის რაიონებში, იმასთან დაკავშირებით, რომ ასე გაგრძელება ცხოვრების არ შეიძლება და რომ ცვლილების გარეშე შეუძლებელია გამოსვლა ამ რთული ვითარებიდან, უფრო მეტიც, რომ ცვლილების გარეშე ჩვენ წინ გველის უზარმაზარი პრობლემები ყველა ჩვენთანაც, მიუხედავად ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობისა, ბუნებრივია პირველი საშუალო კლასს და გაჭირვებულებს, და ეს გამოსჭრვის ყველა შეხედვიდან, მეცაც ვიტყვი იმ ადამიანებთანაც კი, რომლებიც აქაც ცნობილია, ხო, მათ შორის განსაკუთრებით არაურბანულ სივრცეში, თქვა ხო, ვინ ვის მხარეს არის სოფელში იციან ხოლმე, ის ადამიანებიც კი უშუალო საუბარში იგივე აზრზე არიან. და ამ ვითარებაში ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რაც აქ ივანიშვილის ხელისუფლება საარჩევნო არის, რაც თქვენ ბძანეთ, ის რაც შავთეთ რა დახატვა ვითარების, თუ ივანიშვილი იქნება ეს აკაშვილი მოვა, სხვა ალტერნატივა არ არის. და აი, რადგანაც ამერიკის ელჩი საუბრობდა მისი პოლიტიკური პრეფერენციების გარეშე, აქ წერაზე ვითარების პრობლემები რო აღწერდა, დაშინება, მოსყიდვა ამ გაჭირვების ფონზე, როცა ძალიან უჭირს ადამიანს აი ამ საკუპარკვეთის გამოყენება მინიმალური დახმარებით ზეწოლისთვის, აი ეს არის სხვა არგუმენტი, სხვა გზავნილი რეალური ივანიშვილის ხელისუფლების ადგილზე არ გააჩნია. აი, რატო უნდა დაუჭირონ მხარი, ან რა არის ის, რასაც მათ უნდა დაუჭირონ მხარი? ეს არის ცვლილებების შიში და ამ გაჭირვების დროს დაშინების და რაღაც მცირე რაღაც დახმარების ჭალებში გადაგდების კომბინაცია. და შეიძლება მე გულისხმობ პირველ რიგში, აი, ვისაც რამე კავშირი აქვს ვინმესთან, ვინცადმე მუშაობს, შეიძლება განათლების სფეროს მე გუშინ ვისაუბრე, მაგალითი მოიყვანა ერთი ხო, აი როგორ დირექტორი გაუშვეს ცნობილი ახლა ახობის რაიონში, სამსახურიდან აღარ გაუგზავნეს, რომ ყველა მიწის რო ის არ ჩაება ოცნების აი ამ კამპანიაში, რომ რაღაც ფორმით ხარ მათთვის დაეჭვირა. ამ ტიპის მაგალითებია, უფრო დრამატული, ნაკლებად დრამატული, პირველ მაისის კოლეგი.
ეცით რა მაინტერესებს ხო? ეს პრაქტიკა კი
ისტორია ბატონი კუიკვინია.
დიახ, დიახ. ეს პრაქტიკა ჩვენთვის არის ნაცნობი. საზოგადოებას გულისხმობ მთლიანად. და სასურველი იყო, რომ ამ წინასარჩევნო კამპანიის დროს რაღაცა განსხვავებული გვეხილა, როგორც უმრავლესობისგან, ისე ოპოზიციისგან. მე რა მაინტერესებს, იცით, რამდენად უფრო მწავედ ხედავთ ამას? მე მგონი ასეთი ინტენსიური კამპანია შეიძლება ვწდები რეგიონში, არ მახსენდება თქვენი, სხვა არჩევნებსაც გულისხმობ. რა სხვაობა დაინახეთ ამ თვალსაზრისით? რამდენად უფრო წვავე არის აი ეს პრობლემა დაშინების მოსყიდვის ისეთ ასე ვთქვათ რეგიონში, სადაც ახლა თქვენ იმყოფებით?
დიახ, სწორად აღნიშნეთ, მე პერსონალურად, მე პირველად ვიყრიკენს ამ ფორმით.
ხო, ეს გულისხმე.
და რეგიონში ეს განსხვავებას იძლევა, მიხედვით რომ საერთო ჯამში უბრალოდ ყველა საარჩევნო კამპანია მოქალაქეებთან უფრო აქტიურ კონტაქტს გულისხმობს, ვიდრე არასაარჩევნო პერიოდში, ნორმალურ ვითარებაში პოლიტიკური პარტიები საკუთარ თავს გულისხმობ, ანუ კაცრად არასაარჩევნო პერიოდშიც უნდა ამ ინტერაქციაში იყვნენ, თუ რამე შენიშვნაზეა საუბარი საკუთარ თავის, ანუ ჩვენი პოლიტიკური გუნდის მიმართაც, ეს არის რომ ჩვენ უნდა მოვახერხოთ მომავალში და ესეც ცვლილება უნდა იყოს ჩვენ პოლიტიკურ ტრადიციაში. ამ ტიპის ინტენსიური შეიძლება ამ დოზით არა, მაგრამ არა ისე როგორც აქამდე იყო, კონტაქტში ყოფნა ჩვენ მოქალაქეებთან, არა მარტო იმ მოხსეა საუბარი, სადაც მე ვიყრიკენ მომავალში მაჟორიტარული არჩევნები ამ ფორმით აღარ იქნება. ამიტომ სადაც პასუხისგებლობა გვაქვს, მე ასე ვაპირებ რომ ვიყო აქ ამ კალაკფოჩი და ამ რაიონში, ხობში და სენაკში, რომ არჩევნების მერეც უნდა ავაწყოთ ეს მოდელი, როცა აქტიური კონტაქტი არის აქტიურ მოქალაქეებთან მინიმუმ, ვისაც სურვილი აქვს. ეს სჭირდება ნორმალურ დემოკრატიას, ეს სჭირდება მოქალაქეებს პირველ რიგში და ეს სჭირდება პოლიტიკოსებს, იმიტომ რომ ეს რაღაც თვალსაზრისით ფორმაში ამყოფებს და ანგარიშვალდებულებას ზრდის, იმიტომ რომ შეგნებულ და ნორმალურ ადამიანებსაც აქვთვისება, რომ შეიძლება გაექცეს ყურადღება რაღაც მიმართ, ან ვერ შეამჩნიოს ის რა პრობლემაა. ეს მომხდარა ადრე, მაშინ როცა მე ხელისუფლებაში ვიყავი, მithmodes თუ რაღაც დიდ რეფორმთან გაქვს საქმე და ამ კონტაქტის ქონა არის ერთ-ერთი შემაკავებელი ფაქტორი, ერთ-ერთი, არა ერთადერთი. რაც შეეხება იმას, რომ მოვლოდი სხვა რამე, რომ მან ვერ დაგეთახმებით, შეიძლება ჯერ თქვენ თვითონ ხელისუფლება და ოპოზიციაო, მე ერთ
სასურველი იყო თქო, მოველოდით არ მითქვამს, არ მაქვს ასეთი გულუბრყვილო
მომეჩვენა, რომ მოვიდი ის
ახლა
ბოდიშ ვიხდი. ხო, რა თქმა უნდა, სასურველი იყო, უნდ ივანიშვილის ხელისუფლების ხედა ჩვენ არ დაგვინახია არც ერთ წინა სხვა არჩევნებზეც რაიმე სხვა განსხვავებული, ხო? თუ არ დავთვლით 2012 წლის არჩევნებს, როდესაც ისინი ოპოზიციაში იყვნენ, მოიგეს, როცა გზავნილი ქონათ, ხო, რომ წინა ხელისუფლების ლეგიტიმურად კრიტიკის და დემონიზების და ტყუილების
სამი. აი, მე ვიგულისხმე დაშინების მოსყიდვის ამბავი და ასე შემდეგ. დიახ, დიახ.
ხო, არ მაგას გულისხმობ. ანუ 12-ში
ხო, 12-ში შესანიშნავად იყო
კი. გზავნილი, ხო? მათ ქონდა გზავნილი, რის გამო უნდა დაჭიროთ მათთვის ხარი, ხო? რაღაც არაც ხელის რაღაც რა, წინა ხელისუფლება, რომელიც ზედმეტად ძლიერი იყო დიდი ხანი და ზედმეტად აკონტროლებდა ერთი გუნდი, ჩემი ჩათვლით, ყველაფერს და საფრთხეთ იქნა აღქმული. ზოგ შემთხვევაში და ზოგ ასპექტში ლეგიტიმურად
მოქალაქის
მნიშვნელობის მხრიდან და დაპირება ივანიშვილის, რომ მოხედავთ ყველაფერი იქნება კარგად, მე მდიდარი ადამიანი, გადაგიხდით ყველაფერს, ანუ კომუნიზმის დაპირება იყო პრაქტიკულად, ხო? და ანუ მაგრამ ნუ რაც გზავნილიყო, ამის შემდეგ ჩვენ ყველა კამპანიისას ივანიშვილებში და ხედავთ აი ამას. ფული, მოსკიდვა, დაშინების კომბინაცია. რეპრესიების კომბინაცია.
აი, მაყურებელი გწერს ბატონო გიგა, დილამშვიდობისო, მოგესალმება, რაც წინა საარჩევნო იციან დაპირებები ლამაზიო, მაგრამ ასრულება ცოტა რთულია. გაჭირვებაში და უკიდურეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ადამიანები მაინც იჯერებენ. შეკითხვა არ არის, უბრალოდ მოგწერა შთაბეჭდილება
მაგონა. რეგიონია ხოლმე ხშირად, მე ნაწილობრივ საკუთარ თავსაც ვიღებ ამას, როცა პოლიტიკური კლასის წარმომადგენელი ხარ, ბევრი იმედგაცრუება აქვს ჩვენ მოქალაქეებს გავლილი ამ წლების განმავლობაში, მე გულისხმობ მთლიანად თელ აქ ჩვენ უახლეს ისტორიას. ონ რა თქმა უნდა, მე არ ვეთანხმები, რომ ერთ რანგში გაყვანა ივანიშვილის რეჟიმის და ევროპული საქართველოსი სამართლიანი ამ შემთხვევაში. მე მგონია, რომ ჩვენი გუნდის მნიშვნელოვანი ნაწილი წინა ხელისუფლების ნაწილი იყო და მე ვთვლი, რომ ვარდების რევოლუციის შემდეგ დიდი ცვლილება მოხდა ქვეყანაში. ისეთი სკირობელი ზოგიერთ არმიაში და რეალურად, ანუ ფუნდამენტი შეიქმნა ჩვენი ქვეყნის მაშინ და 2004 წლიდან 3 წლის საქართველოს 2012 წლის შეუდარებელი იყო ერთმანეთთან და მე მგონია, რომ მაგალითი იმისი გადაგდება, რასაც ჰქვია თან მრავალგზის, ეს ხო 2012 წლის გზავნილის ივანიშვილის შემდეგ რა მოყვა ამას, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ კომუნიზმის ნაცვლად
კეთილი
დამჯერო და ვიხილეთ უკუსლა ყველაფერში. ევროპული საქართველო ეხაც და ჩვენ ძალიან ფრთხილი ვართ იმ ვალდებულებების აღებისას, რასაც თავაზობთ ჩვენ მოქალაქეებს, ხო? ჩვენ არ პირდებით და ვერ დავპირდებით ოქროს კოშკებს სწრაფად რომ რაღაც ბედნიერად დადგებოდეს, მიტუმეტეს გზავნილს რომ თავისთავად ყველაფერი გამოსწორდება ადამიანებისგან, ჩვენ გვაქვს კონკრეტული გზავნილი. რა ნაბიჯებს გადავდგავთ და რა ვალდებულებებს ვიღებთ, რომ ეს გარდამტეკი ცვლილება მოხდეს? გადასახადების შემცირება, კერძო საკუთრება, ნაფიც საჯულები, მოკლედ რომ შევაჯამო და დეტალურად რეალური თვითმართველობა ადგილზე.
კი, ვილაპარაკებთ, კიდე მიუბრუნდები ამ საპროგრამო ნაწილს, ჩვენ გვილაპარაკი ასევე თქვენი გუნდის სხვა წარმომადგენლებთან ერთადაც ამაზე. რამინე კითხოთ, აი ყოფილი, არ ვიცი, კარდაკარს რამდენად ახერხებთ გაგრძელებას, თუ შეწყვიტეთ თქვენს, იმიტომ რომ ზოგიერთმა გაჩერა.
არ შემიწყვეტია, ოღონდ ბუნებრივია ადამიანები და მე
ეზოში
რადგო გავიდა უფრო ფრთხილობთ.
რა მაინტერესებს, აი კარს ხშირად გიხურავენ ხოლმე, აი მე ხარ მაქვს საშუალება რომ თვალყური ვადევნოთ.
რა კარს მოხურვის მაგალითი თითქმის არ მაქვს.
არა,
გამოხატავენ ხოლმე თავის დამოკიდებულებას და როგორც ესი, აი იმიტომ იქ არ არის კამერები, ჩვენ ასე არ ვაქცევთ, თუმცა ფაქტობრივად რაღაც ისუათ გამონაკლის როცა მედია იყო იქან, როცა ეს აღბეჭდეს.
მესმის ხო, მესმის.
ისინი ღიად საუბრობენ იმაზე, როგორ ყვები, აი თუ ლაპარაკია იმედგაცრუებაზე, ხო, კრიტიკულ დამოკიდებულებაზე, აი ის ციტირებას თქვენ მოახდინეთ, ეს რეფრენი არსებობს ხოლმე. ამას მე დავამატებდი იმასაც, აი რაც არის რეჟიმის თავარი საკვები და ის წინამდეგაც ცდილობ ჩვენ ვიმუშაოთ ევროპული საქართველოს პირველ რიგში, ეს არის უიმედობის დანერგვა, ხო? აი ეს მაგონებს ხოლმე პუტინის პროპაგანდას, ხო? პროპაგანდა იმაში კი არ არის, რომ დღევანდელი ხისმებ რამის გამკეთებელია, ან რამე გააკეთა, ან საფრთხეს არ წარმოადგენს. არა, ამაზე კონსტიტუცია უბრალოდ ვერაფერი ვერ შეიცვლება. აი ამას ნერგავენ ამ უიმედობას, პირდაპირ ვიცი ჩვენ რომ ამას ეუნებიან, რომ ხოლმე ხეხა ჩვენ კი არ ვარგივართ, მაგრამ ნუ ხო აი ესე არის და ესე დარჩება და ჯობია ჩვენთან კაი ურთიერთობა ქონდეთ, რომ მე რაღაცა პატარა დახმარება გადმოგიგდოთ. აი ეს ძალიან ჩემს პოლიტიკურად უზნეო კონტრაქტს თავაზობენ სტატუს კოსთან დაკავშირებით, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ იმ შტაბეშტილებაზე დაყრდნობით, რაც აი კარდაკარიდან მაქვს, რომ ეს კონსესუსი ცვლილების აუცილებლობაზე და ჩვენი ხედვა ევროპული საქართველოსი ძალიან კონკრეტული და სადაც დრო გვაქვს ჩვენ ამის მიტანას ვახერხებთ, მოიტანს იმ ცვლილებებს, რომელიც შეიძლება ჩვენ ქვეყანა.
გასაგებია, მე აუცილებლად მინდა კითხოთ, ვიცი რომ უკვე გაეცით გუშინ პასუხი, მაგრამ ჩვენი მსმენელისა და მაყურებლისთვის გუშინ ითქვა აი ამ გამოკვლევებზე, გუშინ არა, გუშინ წინ გავრცელდა რეალურად ეს ინფორმაცია კვლევით ორგანიზაცია IPM-ისთვის თქვენი პარტიის მიერ დაკვეთაზე კვლევისა, რომელშიც ერთ-ერთი შეკითხვა იყო თითქოს რომ შერეგებულ დაპირისპირებას ახებოდა, რომ თითქოს თუ რაც უდათ ხედავ, ესე იგი გარკვეული უკმაყოფილების, თქოს არჩევნების შემდეგ უკმაყოფილების შემთხვევაში თუ ამართლებდნენ თქოს შეერაღებული დაპირისპირებას, რაღაც გავსი შეკითხვა. რა საიდან მოდის ეს ინფორმაცია? რა შეგიძლიათ ამაზე ბრძანოთ?
დიახ, ეს ინფორმაცია, ბჭყალებში ინფორმაცია მოდის აი ამ მოდელიდან, რომელიც ივანიშვილის პროპაგანდას ახომე. ზოგადად საერთაშორისო პერიოდში რო სრული აბსურდია.
რა მეკვლევა იყო დაკვეთილი? აი რა ნაწილია? სრული ტყუილია ნაწილობრივ, ხო?
არა, IPN, კარგ, მაშინ მაგიდან დავიწყებ. IPN-თან ამ კვლევით ორგანიზაციასთან არანაირი საქმიანი შეხება ეხლა ჩვენ არ ქონია, არანაირი კვლევა დაგვიკვეთია, ეს კუთხულია მათაც გააკეთეს განცხადება, მათ კვლევა ქონდა, თუმცა დაკვეთილი საერთაშორისო რა ვთქვათ, ერთ-ერთი კვლევითი პროექტის მიერ, არა ჩვენს მიერ. იმ კვლევებს მე არც არაფერი არ ვიცი, ჩვენ კვლევებს ვატარებთ ხოლმე ბუნებრივია პარტიის შიგნით, ამიტომ თვითონ IPN-თან კონტაქტი სრული სიცრუეა. რაც შეიძლება შინაარს, აი აქ იწყება უკვე აბსურდი, ხო? ჯერ ერთი თუ ვინმე კვლევას ატარებს და რაიმე კითხვას უსვამს რა განწყობაზეა ხალხი, ეს და რაიმე ძალადობის წახალისება ერთმანეთთან კავშირში როგორ შეიძლება იყოს ამის წარმოდგენაც კი შეუძლებელია. მეუთეთ როგორ წესი ამ ტიპის პლევებში ხოლმე ვსვავენ კითხვებს რო აიქო როგორი პროტესტის ფორმის მომხრე ხართ, ან შეერღებულ ამბოხებაზე კითხვა არ მინახია არსად. მე თუ სპეციფიკურად ვიმემ რა
გასაგებია ხო, ანუ უარყოფ სრულად ამასთან კავშირს ასეთ რამე.
მაგრამ თან ახსნათ უნდა ქონდეს, ამიტომ რომ აი ეს მეთოდი არსებობს ხოლმე, რომ როცა ამხელანი აღვარია და რესურსები ბევრი აქვს ხელისუფლებას, ხო? სოციალურ ცელებში, მედიაში ფული ბევრი და აი პუტინისტურ პროპაგანდას ამას ვარქმევ. უბრალოდ მიაღვარი მოდი სრული აბსურდის, არ ლოგიკაც რო არა აქვს, ფაქტებსაც რო შეამოწმო რო თქვი იქნება, მაგრამ იმხელა მიაღვარია, რომ აი რა თქმა უნდა შექმნას, რომ ვიღაცა მიკითხოს, რომ ხო ალბათ რაღაცაშია საქმე. და უნდა დაიკავოს სივრცე, სხვა რაღაცებს მაგვიღოთ. ამის მაგალითი არის ამაზე ბევრად უფრო დრამატული, იმიტომ რომ ორი უდარაშოვ ადამიანი ციხეში ზის, გარესთან დაკავშირებული კამპანიაც, ხო? იქაც ფაქტები როგორც კი ჩაიხედავს ადამიანი, ერევე გაიწოვა რო არის უსინდისო სიცრუე და ძალიან მავნებლური სიცრუე ჩვენი ქვეყნის ინტერესებისთვის, მაგრამ მიაღვარია და უნდა ამან წაიღოს და იქნებ რაღაც სადაც
მოღალატეობის თემა, ხო, და გაისმის ეს, ანუ ჩვენ მე სულ ვამბობ და ძალიან მწუხარ რომ ამ წინა საარჩევნო პერიოდში ვერ მოვახერხე ამ ფორმატში მსჯელობა ამ საქმეზე საკმარისად, თუმცა რადიო თავისუფლების აუდიტორია ჩვენ საიტებზე ნახავს ლამის გუშინდლის ჩათვლით, კი ზუსტადაც ამ საქმის მიმდინარეობაზე თუ კი შეიძლება დავარქვათ ასე და პროცესზე, შინაარსზე, ყველა დეტალზე ინფორმაციას. ხო, ერთი არის ეს თვითონ ფორმალური მხარე ამ პროცესის და მეორე ის, რაც კეთდება პოლიტიკოსების მხრიდან განცხადებების სახით, მოღალატეობის თემა პოლიტიკური ოპონენტისკენ მიმართ.
მანქანა მუშაობს, ბოდიში რომ გაწყვეტ.
ბატონო?
ხო, მთელი მანქანა ივანიშვილის ხელისუფლების და პროპოტინული ჯგუფების სოციალურ ქსელებში, მედიაში, ადგილზე სინქრონულად მუშაობენ. ანუ პროკურატურამ ეს საქმე რო გამოიძია, პარალელურად ჩაირთვეს მანქანა, რომ ამისთვის გაკეთდა, ხო, ეს ყველაფერი, რომ წაიღოს ეს ყველაფერი და მეორე უკვე რომ არ იყოს დრო ამ მორევში გარკვევის ადამიანისთვის, ხო, ეხლა გაყიდეს დავით გარეჯი, მე კონტრპენეტრაცია იმისი რომ სული სიცრუე ეს და დავით გარეჯთან დაკავშირებით შეთანხმება არ არსებობს იმ სადაო მცირე მონაკვეთში.
Ну შევალთ ხო ამ დეტალებში, მე ცალკე ამაზე აუცილებლად ხო
ჩვენ იგივე მოგდის, ხო, ეხლა ბუნებრივია რომ დეტალებში ვერ შევალთ.
ძალიან ხო, იმიტომ რომ უკვე შედიხარ დეტალებში, ხო,
ფაქტი არ არსებობს.
მესმის, კი.
კი ბატონო.
კი ბატონო.
ამას ვთაუბრობ. მაგრამ პრინციპი არის ეგეთი, ხო, არავინ არ უნდა არ არის აქ მნიშვნელობა იმას, გაყვებია ხალხი თუ არა. მთავარია რომ ამას უნდა ეკავოს სივრცე. სივრცე რომ დაიკავოს აი ამ ბრალდ ბინ ზა კალახის სროლამ და აი ამ ამღრეულ ვითარებაში იმედგაცრუების ყოველას მიმართ სკეპსიციზმის განწყობა უნდა დაინერგოს. ეს არის ივანიშვილის რეჟიმის იარაღი და ეს უნდა შეიცვალოს რამოდენიმე დღეში ამ ქვეყანაში ბევრ სხვა რამესთან ერთად.
ხო, რადგან ამაზებს ძანეთ, მე აქვე კიდევ ერთხელ დავპატიჟებ ჩვენს აუდიტორიას ჩვენს ვებსაიტზე, სადაც ნახავთ სტატიას იმის თაობაზე, რომ დაკავებულების დამცველებს, ადვოკატებს არ აქვთ წვდომა სრულ მასალაზე საქმის, მათ შორის წარმოიდგინეთ აი ამ რუკაზე, რომელზეც აი ამდენი მსჯელობა და ესე ვთქვათ მთელი ეს ისტორია აიგო. დეტალები ნახეთ სტატიაში და ბევრ რამეს ნახავთ. საინტერესო, ნეტა მხოლოდ საინტერესო იყოს. და მართლაც ეხება ადამიანების ბედს და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ახლა თუმცა მინდა უნდა და ასე ვთქვათ გავჩერდე ამ თემაზე და გადავიდე ისევ სხვა საკითხებზე, აუცილებლად მიუბრუნდები მე ამას არჩევნების შემდეგ ამ პროცესს. ბუნებრივია უყურადღებოდ რადიო თავისუფლება არც ისე ტოვებს და ამ ეთერსაც დავუთმობ არა ერთხელ. ესე იგი, ისმის ასეთი ბრალდებები, მე ისევ უბრუნდები ამ ნაწილს. მართველი პარტია, რომელიც კიდევ ერთხელ გამოვხატავ წუხილს როგორც მედია საშუალების წარმომადგენელი, წუხილს ჩემი აუდიტორიის მიმართ, რადგან ვიცი რომ ინტერესი დიდი იყო და აგერ არ ვიცი არაფერი აღარ დარჩა არჩევნებამდე, მიუხედავად ჩვენი ორთვიანი მცდელობისა რომ მართველი პარტიის წარმომადგენელი ყოფილიყო ჩვენი სტუმარი ეთერის ამ ფორმატშია, ესეთ კონკრეტულ ფორმატში ეს არ მოხერხდა. სრულიად უპასუხოდ ვართ რომ მეტყვიან ბოლო ერთი თვეა სალამსაც აღარავინ გვიგზავნის. არ ვიცი რა მიზეზით, ყველანაირი ჩვენ ესე ვთქვათ ეთიკის თუ რა ვიცი პროფესიული ყველანაირი ფორმა ზომა წონა დაცული გვაქვს და კვლავაც ასე გავაგრძელებ, არ გადავალ ამას. მაგრამ ფაქტს გეუბნებით უბრალოდ რომ არ ჩათვალოს აუდიტორია რომ ჩვენ არ ან არ გვინდოდა ან არ ვიზრუნეთ ამისთვის და პასუხს ვაგებ ყველა ამ ჩემს სიტყვაზე. ესე იგი, ხელისუფლება ლაპარაკობს რადიკალური ოპოზიციის მიერ მძიმე პროვოკაციების მოწყობაზე, მიკერძოებულ პარტიებთან აფილირებულ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებზე, არჩევნებს მიმართ ნდობის დაკარგვის მცდელობაზე, ყალბი ინფორმაციის გავრცელების სქემაზე და რაზეც უკვე ვილაპარაკეთ ამ შერღებული აჯანყებისთვის მზადებაზე. სადაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ის ერთდრო ის რომ ამბობ გულისხმობ ლიდერებს, რომლებიც ამ გზავნილებით გამოდიან, ერთად განიხილავენ ნაციონალური მოძრაობა და მისი, ასე ვთქვათ, მასთან მისი განაყოფები, ასე მოგიხსენიებენ ხოლმე და ახსენებენ თქვენს პარტიასაც. გიხდებათ თუ არა და საჭირო თვლით თუ არა ამის გზადაგზა განეიტრალებას, თუ რომ იტყვიან აწვევით თქვენს გზავნილებს წინასაარჩევნოს, როცა ამ რჩეულთან ურთიერთობთ?
თუ ამ კითხვის ნაწილით თუ ავიღე პასუხად, ვაწვევით ჩვენ გზავნილებს ნამდვილად, იმიტომ რომ ბუნებრივია
ბოდიში სლენგისთვის.
არა, როგორ გადაგდებათ, შეიძლება თქოს რომ სწორად აღწერს მოკლედ იმას, რაც უნდა გააკეთოს ჩემი აზრით ყველა პოლიტიკოსმა, იმიტომ რომ ამ ფერხულში ჩართვა სრულად, რომ ყველა აბსურდზე სისულელზე ამ ნიაღვარში მოდის, ხო? აი ამასთან დაკავშირებითაც იქამდე ვიკითხეთ ევროპულ საქართველოსთან მიმართებაში, თუ სათითაოდ გაყევი, ხო, დრო არ გეყოფა და ეს არის ამოცანა სწორედ ამ პროპაგანდის, ხო, აღარ ჩამოთვლი ბრალდებს, რომელიც თან რაღაცა ზაზუნად გასავით არის, ხო, ყველა საარჩევნო კამპანიის წინ ივანიშვილი ამა თუ ინფორმით ამას აკეთებს, ამიტომ ხო არ უნდა ვქრა. თუმცა თქვენ დასწრეში ახსენეთ, რომ ოპოზიციის შიგნით ტერმინი თუ არ ვთქვი, კიშპობა იხმარეთ, თუ არ მეშლება,
შეიძლება კი მიყვარს ეგ სიტყვა, კი,
ხო, და ევროპულ საქართველოსთან მიმართებაში ჩვენ დროს უთმობთ დისტანცირებას საქართველოს მოძრაობისგან. ხო, ეს არა მარტო ამ პროპაგანდის გამო, თუმცა ეს პროპაგანდა ფაქტორია, რომ ყველა ვიცით, რომ სწორედ ასე თulis საჭირო თავისი ამოცანებისთვის და გვესმის რატომაც ივანიშვილის რეჟიმი, ეგ ლოგიკურია, ცუდი გაგებით, რომ ასე უნდა, რომ დახატოს, რომ იმ ამომრჩევლების განწყობა, რომელსაც კარგადაა გაცნობილებული, რომ ერთ-ერთი პრობლემა წინა ხელისუფლების იყო ერთი გუნდის ხელში კონცენტრაცია ყველა შტოზე, კონტროლის, და რომ ეხლაც სააკაშვილს არ ეთყობა ჩვენი აზრითაც, მათ შორის ჩემი აზრითაც, გააზრება ამ პრობლემის და ისევ თუ 2012 წამდე წარსულში დაბრუნებაზე უჭირავს თვალი, რომ ამ ტიპის ამომრჩევლები გათიშოს თამაშიდან. რა თქმა უნდა, ამის წინააღმდეგ მუშაობა პროაქტიულად არის ერთ-ერთი ჩვენი ამოცანა, ეს კიშკობა კი არ არის, ეს არის ჩვენს მოქალაქებამდე მიტანა იმ ხედვისა ჩვენ გვაქვს, რომელშიც რაში შედის ხაზგასმა იმ ძალიან არსებით განსხვავებაზე, რაც არსებობს ევროპულ საქართველოს და სააკაშვილის დღევანდელ ნაცნობობას შორის.
მოდით ბოდიში დაგასრულებინებთ, უბრალოდ მსმენელების კითხვები მოდის და დროის დაზოგვისთვის ერთ-ერთ შემოგაწევთ, რადგან ამას ეხება. მსმენელის კითხვა რამდენად სწორია ყველაფრის სააკაშვილისთვის დაბრალება, ერთ გუნდში არ იყვნენო?
ხო, იმიტომ ეგეთ პროპაგანდა ამ შემთხვევაში ნაცნობობის ჩვენ, იმიტომ ჩვენ არაფერს არ ვაბრალებთ არავის.
დიახ.
ეგ პირიქით ალბათ ამის ადრესატი უნდა იყოს დღევანდელ ნაცნობობის ლიდერები, ვინც აქ არის, მაგალითად ბატონ გრიგოლ ვაშაძე და ესენი, რომელთაც გზავნილი, ესეთი იყო, რომ რა ქვია, მე არაფერი არ ვიცი იმაზე, თუ რა პრობლემა იყო, არაფერ შუაში არა ვარ, მაგრამ მე როდ მიღწევებს და ვაღებს ერთის შემდეგ ამ თამამად და ამაყად საუბრობენ ხოლმე, რომ ჩვენ ეს გავაკეთეთ, ეგრე არ გამოვა, ან ერთზე წაპასუხებდი, ან მეორე და მეორეზეც, ან არცერთზე. მიღწევებს გულისხმობ და ჩავარდნებს ძიმეს მათ შორის და დიდ მიღწევებს მათ შორის. ევროპულ საქართველოს ჩემი პირადად და ჩვენი გზავნილი ყოველთვის ესეთი იყო. არავის არაფერს არ ვაბრალებთ, ჩვენ ვიყავით ამ გუნდის ნაწილი. და ჩვენ ვართ მემკვიდრეები ვარდების რევოლუციის ღირებულებების. და ამიტომ პასუხს ვაგებთ იმაზეც, რაც მოხდა ცუდად. და არავისკენ არ უშვერთ ხელს. ჩვენ გვაქვს განსხვავებული ხედვა მომავლის, ბატონ სააკაშვილთან და მის დღევანდელ გარემოცვასთან, გუბას სანიკიდის მეთაურობით, რომელიც მის სახედ იქცა.
აი ისევ ნახეთ რამდენ დროს მაინც ხო აი ამაზე
ვლაპარაკობ. უნდა დავხარჯოთ, იმიტომ რომ როცა ჩვენი ქვეყნის თვის საფრთხე შემქმნელი ხელისუფლება ჩემი აზრით ამაზე ამ ხელა პროპაგანდას ხარჯავს, ჩვენ ამაზე უნდა ვისაუბროთ, ეს ნორმალურია აბსოლუტურად. უნდა იცოდეს ყველა, რომ აი თქვენ ეს ბოლო ციტირებული კითხვაც აჩვენებს იმას, რომ აი თუ კი რამე უნდა გვექნა მეტი, ეს უნდა გვექნა მეტი, იმიტომ რომ კითხვა იყო ჩემი აზრით აბსოლუტურად არაზუსტ ფაქტებზე დაყრდნობილი, რომ ვინმეს ვაბრალებთ რამეს წარსულში. არა, ჩვენ გვაქვს ხედვა განსხვავებული მომავლის. ჩვენ ვთვლით, რომ ის
რამე აი აქ არის თავარი კითხვა. ხო, დიახ, დაასრულე.
იყო, ასე ვთქვათ, პაკეტში ძალიან ძნელი პრობლემასთან, რომელიც სააკაშვილს ან გაცნობილება რა, ან არ უნდა გაცნობიერება და სწორედ ამიტომ არის, რომ მან ჩაშალა შეთანხმება მაჟორიტარების ოპოზიციას შორის, იმიტომ რომ უნდა რომ გაყოფა არ დაჭირდეს ძალოქმების არცერთ ნაწილში უკონტროლო იყოს. ამიტომ არის რომ კი ურთიერთ გამომრიცხავი გზავნილები აქვს ყველა საკითხთან დაკავშირებით და ისევ ესე საუბრობს რომ მე და ეს არ გამოვა ევროპულ საქართველოს და ჩემპიონატის საზოგადოების დაკვეთა არის ამ ხელისუფლების შეცვლა და გარდამტეხი ცვლილებები ოღონდ გარდამტეხი ცვლილებები არა წარსულში დაბრუნების თვალსაზრისით იმ ვითარებაშიც მეც ვიყავი ხელისუფლებისთან წინ არამედ სულ ახალ სიტყვაზე გასვლა როცა მთავრობა არის ცირე ზომითაც ანგარიშვალდებული და ვერავინ ვერ აკონტროლებს სულად ყველა შტოს და დიახ მე ნაფიცაჟულები შემთხვევით არ მიხსენებია ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შეცდომა ჩვენი ამ ინსტიტუტის გვიან და შეზღუდულად შემოღება მე ივანიშვილის რეჟიმი ინსტიტუტი საერთოდ პრაქტიკულად დააკონსერვა და ამან მოგცვა ძალიან ყველაზე დიდი ჩავარდნა ჩვენი უახლესი ისტორიის სასამართლოს დამოუკიდებლობის და მის მიმართ დობის თვალსაზრისით ვერ გამოსვლა საბჭოთა ჭაობიდან. ეს ცვლილება მოხდება ეხლა, აუცილებლად.
კეთილი, მე ერთი რეპლიკა არის მაყურებლის, არ ვიცი, ესეთი შეკითხვა არ არის, მეხსიერების არ ქონა დაუნახაობა და უმადურობა უპავს ქვეყანას, არ ვიცი, ვის მიემართება და საიდან საით, მაგრამ ასევე არის კიდევ არაერთი შეკითხვა მსმენელების. მე უბრალოდ ერთი მგონია რომ თავი კითხვა აქ არ არის იმაზე, ვთქვათ, თქვენ აღიარებთ თუ არა მიღწევებთან ერთად წარსულს გულისხმობ შეცდომებს, არამედ მთავარი კითხვა არის რომ მაშინ როცა თქვენ პრობლემების შესახებ იცოდით, რატომ ასევე მწავედ არ აცხადებდით ამას საჯაროდ, რატომ თავის დროზე არ რეაგირებდით? ეს არის მთავარი კითხვა. მთავარი ხომ ის არის ამომრჩეველი თქვენს ნათქვამს, თუნდაც ბოდიშ განებავთ აღიარებას, როგორ მიიღებს და რამდენად ენდობა.
ხო რა თქმა უნდა,
არის თუ არა ეს მთავარი
არამარტო მასაკითან დაკავშირებით, არამედ ენდობა თუ არა იმაზე, რას რისი გამკეთებლები ვართ ეხლა ამ როლს.
კარგი, რამდენ ხანში იგრძნობს ხალხი შვებასო, გეკითხება, თუ პარლამენტში მოსვლიდა.
არა, გამოეხმაურები 5 წამი.
კი, კი.
ხო, ანუ ბუნებრივია, მინდა გითხრათ, რომ განსხვავებით ივანიშვილის გარემოცვისგან, პარდების რევოლუციის შემდეგ არსებული გუნდი მიგვცა, რომ ერთი გუნდი აკონტროლებდა ყველა შტოს, ხშირი და მწვავე დისკუსიის და პოლიტიკური დაპირისპირების საგანი იყო, ნორმალური სხვა შორის. ოღონდ არასაკმარისი. და საკმარისი რეაგირება რო ყოფილიყო, მაშინ არც იქნებოდა ის მძიმე ჩავარდნები, რაც იყო, ხო? როცა ვლაპარაკობთ ამაზე, ესი გულისხმობა მაშინ, რომ რეაქცია არ იყო საკმარისი. მიხედავთ, რომ ზოგიერთ პრობლემაზე, მაგალითად სასამართლოს საკითხთან დაკავშირებით, თუ პერსონალურად მე მეკითხეო ვინმე, საჯაროდ წარსულში, როცა ხელისუფლებაში ვიყავით, აღიარებული პრობლემა იყო, არის იყო ჩემი მხრიდან დაგვიანება ამ ყველაფრის. და არ მარტო ჩემი მხრიდან, ოღონდ ეგ ლაპარაკია, ხო, შედეგებით განვიჯებით ყველანი. ეხლა იქიდან გამომდინარე, ვინ არის გულწრფელი, ვისა გააზრებული ის რა უნდა გაკეთდეს სხვანაირად, ეხლა ივანიშვილზე არც საუბრობ. ეს კატასტროფაა დღეს რაც ხდება, ხო? რა უნდა გაკეთდეს ის, რომ წინსვლა იყოს, მაგალითად როცა ამ ზუგდიდის ამბების ფონზე კრიმინალზე საუბრობ, რაც ეხა ხდება, როცა კრიმინალთან ბრძოლა ფაქტიურად შეწყვეტილი არის ინსტიტუციონალურად, შეიძლება ითქვას, რომ ეს არანორმალურია და კრიმინალთან ბრძოლა ეფექტური მიდიოდა ვარდების რევოლუციის შემდეგ და გარდადეხა მოხდა. მაგრამ ამასთან პაკეტში რახან უკონტროლო იყო ძალოვარები, არ იყო საკმარისი დაყოფა და დანაწევრება სწორი გაგებით ამ სტრუქტურის თვითმმართველობაზე ჩამოტანა და ანგარიშვალდებულება, რაც ახლა უნდა მოხდეს მაგალითად პოლიციის შეფების არჩევითობა ადგილზე, აქ მაგალითად ფოთში, რაც მე აუცილებელი მგონია და რა თქმა უნდა ნაფიცაჟულთა სასამართლო. ახლა აქ ვისაც ხედავს საუნჩეველი რომ გააზრებული აქ რა უნდა გაკეთდეს სხვანაირად, უბრალოდ კი არის ძახს რომ რაღაც არასწორი იყო. გეგმას და ხედვას თავაზობს, როგორი ცვლილება უნდა მოხდეს იმისთვის, რომ ეს პრობლემები არ დაგვიდგეს ხელახლა.
კარგი, რადგან სასამართლო თავად
ახსენებს საქართველოს პირველ რიგში და ოღონდ ჩვენი სიტყვები კი არა, ჩვენ დღესაც როცა ოპოზიციაში ვარ, შესაბამისად ვიქცევით ამ ხედვისა. ხო, ბატონი სააკაშვილი არ იქცევა ასე და მის სიტყვას ფასი არ აქვს, ხილად ის მის სიტყვას, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როცა ურთიერთ გამომრიცხავ განცხადებს აქვს დღეში ხუთჯერ უტრირება რომ
დავან კეთილი. ხო, იმდენჯერ მე უბრალოდ არ მინდა ბევრი დრო დავხარჯოთ ეთერში ოპონენტებზე საუბარზე, აგერ მსმენელს შთაბეჭდილებაც კი დარჩა. მსმენელის რეპლიკა ჩემს მიმართ, წამყვანი უფრო მეტად ღელავს ნაციონალურ მოძრაობაზე ვიდრე ბოკერიაო, ასე შემომითვალა და არც ერთ პარტიაზე ღელა.
არის იმაზე რა მოხდება ქვეყანა და ამის ნაწილი არის ივანიშვილის ოცნებული შეფასებაც და რა თქმა უნდა სააკაშვილის
შეფასება. ეს ხო, ხო, ეთქვა ამ ნაწილზე დრო რო არ მინდა დავხარჯო, უბრალოდ სხვა რამ მინდა მეტი თქვა, ესეთი შთაბეჭდილება დარჩა მსმენელს. არ ვღელავ არც ერთ პარტიაზე გარწმუნებდა, ძალიან მშვიდი ვარ ამ ნაწილში სხვათა შორის და მიხარია ეს ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე.
სხვა მოიქნები თუ ქვეყანაში რა მოხდება დამოკიდებულია
იმაზე. ქვეყანაში რა მოხდებაზე ვღელავ, კი გარწმუნებ. გარწმუნებ თამაში ხო, ამას ვერაფერს ვერ გამომტყუებ და კეთერში, მაგრამ ქვეყანაში რა მოხდებაზე ვღელავ უეჭველად.
შვიდათ ვარო, იმიტომ რომ არ შეგვიძლია.
შვიდათ ვარ პარტიული ხელმებისგან.
მაგრამ ვიყოთ, იმიტომ რომ თუ შეიძლება რომ შეგიკამათოთ, რომ
კი ბატონო,
მე მგონი რომ ეს არსებს, რომ აი პარტიები ეს ცუდია,
დაუმსახურებელია.
ნაკლობრივი ეს ყველაფერი, ოღონდ. ყველას უნდა ისმოდეს, რომ სხვანაირად არ არის მოწყობილი ხო დემოკრატია. ჩვენ გვაქვს საფრთხე დემოკრატიის ოლიგარქის სახით, რომელიც ცდილობს, რომ საერთოდ ეს დისკუსია აქციოს არაფრო, ანუ უაზრობად, მაგრამ ხო დიახ, პოლიტიკური ჯგუფები არიან, ვისაც სურს რომ ხარდაჭერა მოიპოვოს მოქალაქეების.
რა თქმა უნდა, აუცილებელი პროცესია, კი ბატონო.
პოლიტიკური ჯგუფის ეკრება ინიციატივა და ჩვენ ნახეთ, რომ დემოკრატიული ცვლილება, რომელიც თავისთავად აბსოლუტურად ნორმალური და აუცილებელია, 2012-ში მოხდა პირველად საქართველოს ისტორიაში. მშვიდობიანად. ხო, ეგ კარგი რამე იყო, მაგრამ აი ეს პოლიტიკური პარტია, ქართული ოცნება რო დაარქვა ივანიშვილმა და რაღაცა, რას წარმოადგენდა? ამან კონკრეტული შედეგები მოგცა, ანუ არჩევანს აქვს შედეგები შემდგომში.
რა საკვირველია?
კი.
ბატონო გიგა, მე არ მითქვამს რომ მე არჩევანს მე ყოველ არჩევნებზე ვაკეთებ არჩევანს. მე ვთქვი რომ პარტიული ხელმებისგან თავისუფალი ვარ.
ხნედ.
ევროპული საქართველოს პოზიცია რომ კოვიდის გამო არ გადაიდოს არჩევნები, რომ წააგოს ევროპულმა საქართველომ და ხალხი არ გამოცხადდეს, ხომ იქნება მაგათი ბრალიო. აქვე კითხავთ რომ ერთად გვიპასუხოთ ძრო ძალიან ისე გარბის სწრაფად. ინფორმაცია არჩევნების შემდგომ მყისიერ ასე ფაქტობრივად მყისიერ ლოკდაუნზე შეგიძლიათ მეტი გვითხრათ, ეს პრევენციულად გასროლილი ასე ვთქვათ გაშვებული გზავნილია თუ დანამდვილებით იცით? აი ეს არის კითხვა ჩემი.
პირველი რაც შეეხება იმას, რომ ჩვენ რო წავაგოთ და რატო არ ვაგოთ,
ხალხი რო არ მოვიდესო კოვიდის
გამო, მე მართლა ერთი წუთი რო გადავდო გვერდზე რო საჩვენო კამპანიაში ვარ პერსონალურად, მართლა უაღრესად დიცაფტეთ მაჩნია ყველა დღე, როცა ივანიშვილის ხელისუფლება ამ გამოწვევების ფონზე, რაც მოიტანა პანდემიამ და რაც ისევ არსებობდა ეკონომიკაში და უსაფრთხოებაში და კრიმინალში,
შემა
ხელისუფლებაში. ანუ ესე რომ ესე ვთქვა, რომ ვაიმე არ წავაგოთ არჩევნები და მოდი დავტოვოთ ესენი ხელისუფლებაში კიდე რაღაცა პერიოდი, აი ეგ იქნებოდა სწორად უპასუხისმგებლობა. თან მე ჯერა ამგონია, რომ ამ პირობებში აქტიური მოქალაქეების უდიდესი ნაწილი მოვა არჩევნებზე იმისთვის, რომ ცვლილება მოიტანოს. ამიტომ აქ კრიტიკას ამ შემთხვევაში ვერ დავეთახმები ვერც ერთ ნაწილში და აქ წაგება მოგება რას ნიშნავს, ანუ ჩვენი ვალდებულებაა ჩემი აზრით როგორც მოქალაქეების და ამ შემთხვევაში როგორც პოლიტიკოსების მითუმეტეს რომ ყველაფერი გავაკეთოთ და დროზე შეწყდეს ეს ვარდნა, იმიტომ რომ დიდი საფრთხე გვაქვს თუ სტრაფი ცვლილებები არ განახორციელებთ. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, რაც თქვენი პრევენციის სამოცანო. ა პრევენციის სამოცანოც არის ყოველთვის ხო, იმიტომ რომ აკაც
2 ნოემბერზე ლაპარაკობთ ხო თქვენ რომ ლოკდაუნი გამოცხადდა.
ორი იყოს ან 3 ან 4, მაგრამ ამ იმ წაროს დაყნობით, რომელიც ყავს და არაერთი წყარო არის. იმ წლიდან ხალხის ვინც აი ამ შტაბში და მოხან ურთიერთობს, ხო სრული პანიკა ასუფებს იქ. იმიტომ რომ ერთი წუთი რო დავხარჯო აღწერაზე ვითარების, ეხა მოვიდა ამ შედეგების მოვიმკითხველანი იმისი, რაც გაკეთდა და არ გაკეთდა გაზაფხულზე და ზაფხულში. ხო, როცა ეკონომიკა ჩვენი აზრით დრაკონულად დაუაზრებლად არათანმიმდევრულად დაკეტეს, ჩაკეტეს, ხო, აი ცოლქმარის აკრძალვა ერთმანეთში გადაადგილების და კომენდანტის საათი, ონლაინ ვაჭრობის შეზღუდვა, 1000 სისულელი ყველანაირი სტანდარტით, მაგრამ კაი.
ისეთ პირველ ეტაპზე ასეთი გადაწყვეტილებები ნახეთ ჩვენ სხვა ქვეყნებშიც, ეს
ფლატ
ვერ მივიწერთ საავტორო უფლებას, ხო?
და ეს გააკეთეს და ქვეყნებს სხვა შეძლება აქვს, ხო? დიდარ
ქვეყნებს
როგორ გადაწყვეტს ჩვენ, მაგრამ კარგი, ამიტომ ვიძახი ეს მოხდა ჩვენ თავიდან, როცა ლეგიტიმური იყო ხელისუფლებისთვის შანსის მიცემა, რომ აი კრიტიკული ვითარება გვაქვს და მოგვეცით მანდატი დრო რაღაც დროით ხარის დაუჭირეთ, მოვითხოვეთ როგორც საქართველოს რომ შეზღუდული დროით ყოფილიყო და მე რომ ნახეთ რომ არაფერს არ აკეთებენ ან სისულელს აკეთებენ და საზიანოს, მე აღარ დაგუჭირებ ხარ და ამ კითხავს ვთქვით რომ რას აკეთებთ ეხლა რომ მომზადოთ სულ ჩაკეტილი რომ ვერ იქნება ჩვენაი ქვეყანა კიდე ვერც ერთი ქვეყანა, ეგ ყველასთვის ნათელი იყო რომ არ გაქრება ეს ვირუსი ესე ავტომატურად, ეგეც ყველასთვის ნათელი იყო და გაირკვა რომ არაფრისთვის არ მომზადებულა და ეს დრო დაიხარჯა პოლიტიკური და ფინანსური რესურსიც, მათ შორის ხალხის და არა ვეღაცის ერთი მდიდარი ადამიანის, უბრალოდ თვითქებაზე, ოპონენტების დემონიზებაზე, დიდი კამპანია ქონდა სოციალურ ქსელებში და თვით წაბობაზე და ელემენტარული რაღაცები არ არის გაკეთებული. ამ ხალხის ხელში ეხა რაც ხდება, თვითონაც ნახეს, ხო? ციფრები თავისით საუბრობენ, ხო? ინფიცირების გავრცელების ტემპის. და არიან პანიკაში, იმიტომ რომ შენ თუ ხედავ ხომ რა აფერო გააკეთე, როგორი კრახის წინაშე ხარ და არ აქვს უნარი სტრაფი მოქმედებების და რა ვიცი, გეგმაზომიერი მოქმედებების. ამ პანიკიდან გამომდინარე გაჩნდა ეს იდეა, დაიწყეს მოსინჯვა ამისი, რომ სტრაფი მოხდეს და მეორე ასპექტია პოლიტიკურად. პოლიტიკურად ეს სწუნება ყოველთვის არსებობს ავტორიტარული რეჟიმისკენ მიდრეკილი არა ავტორიტარული რეჟიმების მხრიდან, რომ თუ პრობლემა ექნათ ამ ლეგიტიმური მიზეზით ჩაახშონ შესაძლო მშვიდობიანი პროტესტი. და დიახ, კონკრეტული ინფორმაცია გვაქვს კონკრეტულ პოლიტიკურ ფიგურებზე, ვინც ამას იხილავენ, ეძახე როგორ შეიძლება ეს გაკეთება. ეს იქნება უმძიმესი დარტყმა. პირველი ტურიდან მეორე ტურამდე, სანამ ფორმალურად ივანიშვილის მარცხი გაფორმდეს, ჩამოყალიბდება, ამ პერიოდში ამ ნაბიჯის გადგმა ქვეყანას მიაყენებს უდიდეს ზარს. და ამიტომ ეს
პროტესტიო, ხო.
ამიტომაა რომ ყველა ლეგიტიმური მეთოდი და ამ ლეგიტიმური მეთოდში შედის წნეხი ხალხის მიერ არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე ივანიშვილის ხელისუფლებაზე, ეს არ დაუხრა.
მანო გიგა, პროტესტი ახსენეთ და ისეთი მასშტაბის პროტესტს ელოდებით, რომ რომელიც ხელისუფლებას ისე დისკომფორტ შექმნის, რომ მოქმედებაზე გადასვლა მოუწევს?
არა, მე
ველოდები. მოდი დავამატებ კიდევ, რა შემთხვევაში ჩათვლით არალეგიტიმურად არჩევნების შედეგებს?
ხო. კი, ჯერ პირველად ვიტყვი, მე
ხო, მოკლედ,
მოუწოდებ საკუთარ თავს ყველა მოქალაქეს არჩევნებზე მისვლისკენ და ამ ხელისუფლების მშვიდობიანად დასრულებისკენ და წინსვლისკენ და არა წარსულში ყურებისკენ და ევროპული საქართველოს მხარდაჭერისკენ. ამისკენ მოუწოდებ პროტესტი. ამ ფორმით ეს არის თავარი პროტესტი ახლა არჩევნებზე მისვლა და ჩვენების გამოხატვა. რაც შეეხება იმას, რა შემთხვევაში ჩავთვლი მე პირად როგორც მოქალაქე ან როგორც პოლიტიკოსი არალეგიტიმურად, თუ ის არ გამოხატავს იმ შედეგებს, რაც იყო, ხო, ჩვენს ნახეთ ანუ 2003 წელს. ხო. ასეთი ვითარება, კაფიო მაგალითი თუ გინდა რომ მოვიყაროთ, როდის ჩათვალა საქართველოს საზოგადოებამ მეცმათ შორის რომ ეს შედეგები რაც შემოგვთავაზეს არ გამოხატავს ხალხის ნებას, ეს იყო 2003 წელს და ამას მოყვა არდების რევოლუცია. უფრო ჩვენი ევროპული საქართველოს ჩემი აზრით ქვეყნის ამოცანაა, რომ ეს სცენარი განმეორდეს, იმ ტიპის უპირატესობით იქნას დამარცხებული ივანიშვილის რეჟიმი პირველივე ტურში, რომ ამის გაფიქრებაც ამ ტიპის მანიპულაციების, ანუ პირდაპირ ჩანაცვლება მოგებულის წაგებულით თავშიც ვეღარ მოუვიდეს ივანიშვილის ხელისუფლებას. ეს არის ამოცანა ჩვენ.
ერთი მაყურებელი შენიშნავს გრიგოლეთში რო ხართო გურიაშიო. ფოტის მაჟორიტარობა უნდა გაცდა გრიგოლეთში ცხოვრობს, უკვე იგნორირებას უკეთებს ფოტს და ეს იზრუნებს ფოტზეო.
არის მარტო აქაც ცხოვრობ, რამოდენიმე ადგილას ვარ გაჩერებული, უნდა რამოდენიმე ადგილი გვაქვს და ეს ადგილი ჩვენ ვაპირებთ რომ ვთქვათ დავიფყროთ ფოთელებმა ეს ადგილი.
და კიდევ ერთი მაყურებელი გეკითხებათ, ამჯერად გეკითხებათ უმრავლესობის აღების შემთხვევაში, გაქვთ ამის იმედი რომ უმრავლესობას აიღებთ? ისევ დეპუტატად ეს მე ჩავურთე, ისევ დეპუტატად გიხილავთ თუ მაღალ პოლიტიკურ თანამდებობაზეო?
მე ვთვლი რომ დეპუტატობა საკმაოდ მაღალი, ძალიან მაღალი პოლიტიკური თანამდებობა არის თავისთავად, ანუ ასე საკითხის დაყენებას არ ვეთანხმები. და მეორე, ევროპული საქართველოსთვის დღეს არ არის ჩვენთვის არსებითი საკითხი ამ ტიპის დისკუსია კონკრეტულ ჩემთან დაკავშირებით და ნებისმიერ სხვა ფიგურასთან დაკავშირებით, ვინცად იქნება, შეიძლება მნიშვნელოვან საკითხად იქცეს. მე ეხა ჩვენთვის მთავარი ამოცანაა ამ ჩვენი ხედვის, ამ გარდამტეხსულებებზე ხედვის მიტანა ყველა ამომრჩევლამდე და ყველა ამომრჩევლის მოტივირება, რომ მოვიდეს არჩევნებზე იმისთვის, რომ მე სწრაფად გადაიდგას ეს ნაბიჯები ჩვენი გეგმის მიხედვით, რაც გვაქვს ევროპულ საქართველოს იმისა მიუხედავად, რა კონფიგურაცია გვექნება ადამიანებთან მიმართებაში. ანუ ამაზე საუბარი არ მიმაჩნია ჩვენ საჭიროდ ეხლა საერთოდ. თქვენც რო გასწავებით სხვა პოლიტიკური ძალებისგან, ჩვენ შეგნებულად უარი ვთქვით პრემიერ-მინისტრის კანდიდატის დასახელებისგან. მიუხედავად რომ თვლით რომ ჩვენ გუნდში ყველა სხვა პოლიტიკურ პარტიასთან შედარებით ყველაზე მეტი ფიგურა არის, ვინც მზად არის რომ შემდგომი მთავრობა დააკომპლექტოს. მართლა ესე მგონია. კომპეტენციის ქედვის და აი ამ უნარების თვალსაზრისით. მაგრამ ამ აქეთკენ გადატანა დისკუსიის ტაქტიკურადაც და სტრატეგიულადაც არასწორი მგონია ჩვენნაირ ვითარებაში.
კარგი, მაშინ მე კითხავთ პერსპექტივაში იმ სცენარზე, რაზეც ახლა ამ წუთას ლაპარაკობდით. არ გთხოვთ დასახელებას. ხედავთ თუ არა, აი ფიქრობთ ალბათ, ან თქვენი პოზიციებიდან გამომდინარე, ხედავთ თუ არა თქვენი გუნდის გულისხმობ კომპრომისულ პრემიერობის კანდიდატს. ასპარეზზე ახლა
ვინასავაზობთ, რაც არ ვქენით შეგნებულად.
არა, თქვენი გუნდიდან არ გულისხმობ, ხედავთ თუ არა პოლიტიკურ ასპარეზზე შეიძლება სულ არ იყოს თქვენი გუნდის წევრი კომპრომისულ კანდიდატს პრემიერობაზე.
კონკრეტულ კანდიდატებზე ან თეორიულ გვარდასახლის გარშე ულაპარაკოთ. მე ხედავ ერთ რამეს, ამას გულწრფელად.
დღეს თუ ხედავთ ასეც თქვენ, უდამისახელებთ, ამიტომ არ გეკითხებით არც თქვენს პარტიაშია თუ არა და არც საერთოდ სად არის. ვინც მიუღებელია, ვიცით და იმიტომ
კი. არ არის ჩემ პარტიაში თუ სხვა დასახელებით, მაგრამ ხედავ.
კარგი, მადლობა. პასუხია.
არა, პირიქით, მადლობა. თქვენ ამ კითხვისთვის მაინც, მაგრამ მართლა ასე ხედავ, რომ კონცენტრაცია ჩემიც და ყველას უნდა იყოს იმაზე, რაზე რა მოხდება თქვენ გამომჩა თქვენ წინა კითხვა, რამდენ ხანში იგნობენ ადამიანები განსხვავებულად.
სმენელის იყო ეს შვებასო.
ხო, თქვენ ერთიტრებული კითხვა.
კი, შვებას ეს იყო, ხო.
ნავარია რომ პირველივე 100 დღეში ცნობილი სიმბოლური ზღვარი რო ავიღო, ხო?
ახალგაზრდა
ოფისიდან აი ეს სულები იგზნოს საშუალო კარგი გაგებით გულისხმობ, შემოსავლით გულისხმობ და არა რაიმე სხვა უნარებით მოქალაქემ და საერთაშორისო საზოგადოებამ. და დიახ, ეს ჩვენი გეგმით ევროპული საქართველოს მოხდება ყისიერად, იგულისხმობა გადასახადების საქართველოს თვითის დაწევა დრამატულად სწრაფად. დიახ, ყველაზე გაჭირებულებისთვის და პენსიონერებისთვის ზრდა გაორმაგება, რაც დათვლილი გვაქვს იმ 2 მილიარდი გაფლანგული ფულის დახარჯვა ამაზე, ამ კრიტიკულ ვითარებაში და ნაფიცაჯულთა სამართლოს გაფართოება, აი ამ მიმდევრობით ეს
გასაგებია.
საუბრობთ მოხდება.
არის თუ ხო, დაასრულეთ და ერთი.
დიახ.
არ მინდა მსმენელებს და მე სამ ყველა კითხვას, რაც მოდის რაღაცნაირად ვაჯამებ, რომ დრო დავზოგოთ. ესეთი კითხვა არის ერთი და მეორესაც წავიკითხავ. არის თუ არა ბატონი გიგა კავკასიელი, როცა ევროპას ბაძავენ, კარგავენ ქართველობას. და მეორე კითხვა არის, როდესაც თავრობაში იყვნენ, ილია მეორეს ებრძოდნენ და როგორ ფიქრობენ ხალხი დაუჭერთ მათ მხარს თუ არა? ეს არის ორი სხვადასხვა მსმენელის კითხვა, ერთად რომ
უპასუხოთ. ერთმანეთთან და იმ განწყობილებებს გამოხატავს, რომელთა დანერგვასაც ცდილობს დღეს ივანიშვილის პროპაგანდა და წლებია მე ვიტყოდი პროპაგანდული პროპაგანდა. არა პერსონალურად ჩემს მიმართ რაიმე თავდასხმის გამო მომყარა, მაგრამ საკითხის ასე
პასუხი რომ გასცეთ ამ მსმენელებს, არ ვიცით ჩვენ.
დიახ, დიახ, ნუ აი თავის დროზე გარდაცვლილმა ზურაჟვანემ თქვა, რომ მე ვარ ქართველი და მასშტაბზე ვარ ევროპელიო, ხო? ეს არჩევანი ჩვენი იდენტობის, რომ ჩვენ ვართ ნაწილი თავისუფალი სამყაროსი და ეს რეგიონია ნაწილი თავისუფალი სამყაროსი, ეს დიდი ხნის წინანდელი არჩევანია და აქ ფოთში ბაშოვის სიმბოლურად ძალიან კარგად ჩანს ამ ქალაქში, რომელიც ნიკო ნიკოლაძის დაფუძნებულია როგორც თანამედროვე ახალ ისტორიაში ქალაქი. აი ერთ ჩემს მეგობარმა ჩემ თქვენით ფოტოები გადაიღო ფოთის ზემო და როგორ არის დაგეგმარებული, ხო? როგორც პარიზი და ახლა სიმბოლურად და ბევრ სხვა ასპექტში რა ხედვაც ჰქონდა ნიკო ნიკოლაძეს ამ ქალაქის, ეს იყო იმ დროის მოწინავე ევროპული ხედვა. და ეს ჩემს კიდე ერთი სიმბოლური მაგალითია იმისი, რომ ეს არჩევანი ჩვენი საზოგადოების, რომ ჩვენი იდენტობი ყოველგვარი საფრთხის გარეშე, ჩვენი იდენტობისთვის ჩვენ ვართ ნაწილი თავისუფალი სამყაროსი და უნდა გავახციოთ ამ პოსტსაბჭოთა და საბჭოთა ჭაობიდან. და ყველა ვინც საკითხს ასე სვავს, რომ თავისუფლება თავისუფალ სამყაროში ჩვენი სულფასოვანი დაბრუნება, საიდანაც საბჭოთა რუსული სტალინისტური აგრესიის შედეგად მოგწყვიტეს, რომ მაშინ ჩვენ ეს არჩევანი გავაკეთეთ 1918 წელს. ცდება ძალიან დრამატულად ცდება. ვინც თუ ეს შეგნებული ციტრუე არ არის და ჩვენ ყავს ჩვენი თავისუფლების წრები, ვინც შეგნებულად ამ ციტრუეს ავრცელებს, ხო? პროპაგანდული ჯგუფები, მაგრამ გულწრფელი ადამიანებიც არიან და ისინი ცდებიან და ჩვენი ამოცანაა რომ მათ დავანახოთ, რომ თავისუფლება და თავისუფალი სამყარო, ევროპა, ჩრდილოეთ ამერიკა, მთელი ეს სამყარო არა თუ იდენტობის და ინდივიდუალობის საფრთხე არ არის. პირიქით, სწორედ იქ არის ინდივიდუალობა და იდენტობა, მათ შორის ეროვნული იდენტობა ყველაზე უფრო წარმატებული. და ამის ბევრი მაგალითი მოყვანა შეიძლება, ის ქვეყნები, რომელიც ჩვენსნაირ დღეში იყვნენ საბჭოთა ამა თუ იმ ფორმით ოკუპაციის ქვეშ, პოლონეთი, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, ამ ქვეყნებმა დაიბრუნეს თავისუფლება და დღეს არიან წარმატებული ქვეყნები და ჩვენი მოქალაქეები აი აქაც, ფოთშიც, ხოფშიც და სენაკშიც დადიან სამუშაო საშუალებლად იქ. და სუდია ჩვენთვის, ეს არჩევნებს ამდგომარეობა გვაქვს ჩვენ აქ და რა ცვლილებია გასატარებელი, რომ აქ ჰქონდეს შანსი ადამიანს ბედნიერებისკენ სტრაფვის რეალურის და კეთილდღეობის მოპოვების, მაგრამ იქაურ წარმატებას აჩვენებს ამ ჭაობიდან რეფორმების და თავისუფლებისკენ სვლის შედეგად როგორ წავიდნენ, რომ დღეს ჩვენთვის ეს ქვეყნები არის შესაძლებლობების ფანჯარა. და არანაირი არ თუ იდენტობა არ დაუკარგავთ, დაიბრუნეს იდენტობა თავისი ევროპული. სწორედ ჩვენც უნდა დავიბრუნოთ ჩვენი ქართული იდენტობა ევროპული, თავისუფალი წარმატებული ქვეყნის.
მანდ
იმაზე რა შეიძლება ეკლესიას.
დიახ, მოკლედ ძალიან დრო გვეწურება მალე.
ხო. მე პირად თუ ჩემზეა საუბარი, ვიყავი და ვარ და ვიქნები ამ პოზიციაზე, რომ ეკლესიის სახელით, ანუ ნებისმიერი სასულიერო პირის თუნდაც ძალიან ავტორიტეტულის გამოყენებით ძალადობა და შევიწროება ადამიანების ამ ნიშნით დაყოფა ჩვენი მოქალაქეების ნებისმიერი უმცირესობის ნიშნით არის თავისუფლების და ჩვენი ქვეყნის მტრობა. და თუ ამას გულისხმობენ ამ ბრძოლაში, მე იგივე პოზიციაზე ვარ. დანარჩენი უამრავი სიცრუე ვრცელდება აი ამ პროპოგანდისტული პროპაგანდის მსგავსად ტყუილის სახით. და აღარც მოუყვები ამის აღწერას აღარ დავიწყებ, ისეთ ნიაღვარია, რაც ვერც შეცვლი ამ ნიაღვარში, ვერაფერს ამ წამში. ეს არის ბრძოლა, რომელიმე ეკლესიის წინამდე ჩემი ან ჩვენი მხრიდან. ეს არის თავისუფლების დაცვა ყველას და თანასწორობის. და დიახ, ამ პოზიციაზე ვიყავი და ვრჩები ეხლაც არ ვაპირებ რაიმე კორექტირების შეტანას. უბრალოდ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მაგალითად აი ამ საკითხში ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული ხედვა, როცა ლაპარაკი არის ეკლესიაზე და ხასულ და რელიგიურ ორგანიზაციებზე. ჩვენ ვთვლით, რომ აქ დიდი ცვლილება უნდა მოხდეს, რომ აი ამ არანორმალური ურთიერთობიდან, რომელიც ჩვენი ხელისუფლების დროსაც იყო, თავრობასა და ეკლესიას შორის, გულისხმობა შორის საბიუჯეტო დაფინანსებას, ჩვენ გადავიდეთ მოქალაქების არჩევანზე. ხო, უნდა გქონდეს სისტემა, სადაც რაც ევროპაში ზოგიერთ ქვეყანაში უკვე არსებობს, ხო, ჩვენთან ჩემი აზრით კიდევ უფრო ფართო ფორმით უნდა იყოს, ყველა მოქალაქეს უნდა ქონდეს საშუალება, რომ მისი არჩევანით მის მიერ შეწირული თანხა ნებისმიერი არამოუგებიანი, არაკომერციული მიმართულების რელიგიურია თუ არარელიგიური ორგანიზაციისკენ არის ბეგრებოდეს, ანუ დახალისებული იყოს არამოუგებიანი, არაკომერციული დაფინანსება და თავრობაზე კერძო დამოკიდებული გნება
ფასადებელი გასაგებია.
არამედ მოქალაქეებზე.
კეთილი.
მოქალაქეებს არჩევანი ხდებოდეს ეს ყველაფერი. დიახ,
მოგვიწურა. დრო ამოგვეწურა პრაქტიკულად. უბრალოდ მაყურებელი კითხულობს და არ ვიცი ხა რამდენად ხართ ამ პროგნოზი ცუდი საქმეა, მაგრამ კოალიციაში როგორ ხედავთო, იმ კოალიციაში, რომელიც თქვენ წარმოგიდგენია ძალთა გადანაწილებასო და ასევე ჩემი შეკითხვა და აი რამენაირად წუთში უნდა ჩავეტიოთ მთლიანად. ჩემი შეკითხვა არის ის, რომ თქვენ დებატებში ერთი მხრივ კლოუნს უწოდებთ პრემიერ გახარიას, მეორე მხრივ დებატებში იწევთ რეალურად ჩანს აქაც, რომ იმედი არ გაქვთ საერთოდ, რომ ეს დებატებში მოვა. მას და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს. ბატონო?
ლიდერებს.
ებს. ხო, მაშინ ოცნებიდანაც ლიდერებს ასე უნდა
ვთქვი. რო არანორმალურია აბსოლუტურად, როცა ივანიშვილი და თუნდაც მის პოლიტიკური კლოუნი ოღონდ ფორმალურად პრემიერობის კანდიდატია დღეს პრემიერი, საერთოდ არც დებატებში არ მონაწილეობენ, არც ხვები. და იგივე შეიძლება ითქვას ნაციონალურ მოძრაობაზეც. სააკაშვილი იყოს საერთოდ ის არის, მხოლოდ უნდა ჩაერთოს და რაღაც დიდი სადღეგრძელო თქვას და ბატონი გრიგოლ ვაშაძეც და ხვებიც. აი ქუთაისში ოთოკახიძის კონკურენტი არის ის და უარი თქვა დებატებზე. უპატივცემლობაა საზოგადოების
დროგვეწურება და კოალიციის გან ესე ვთქვათ კოალიციაში.
ოღონდ ოღონდ იმედი არ აქვს რომ თქვი და ამიტომ იძახითო. ხო, სამწუხაროდ არ მაქვს საფუძველი.
არა, როცა ასე როცა იწევ ადამიანს კლოუნს შეურაცხყოფას არაყენებ იმავდროულად, როგორც წესი, რა ვიცი, ლოგიკურია. უბრალოდ ერთ წინადადებაში იყო ორივე.
პოლიტიკური კლოუნი ეს ჩემი შეფასება, ახლა შეურაცხყოფაზე თუ ალაპარაკი ხო ჩვენ აქ პერსონებს და პიროვნულ თვისებებს კი არ ვაფასებთ, რაღაც მათ ცხოვრებას შევაფასებთ, მათ პოლიტიკურ სტატუსს ჩვენი აზრით და დიახ, მე ვთვლი, რომ ივანიშვილის გარემოსმა მისი პოლიტიკური კლოუნები არიან. და ამის გამო არ მოვა დებატებში, თქვენ მართლა ესე ფიქრობთ?
არა, არა, თქვენი გამოხატვის ფორმას გავუსვი ხაზი, უბრალოდ ალბათ იმედიც არ გაქვთ და იმიტომ დავანებოთ ამას თავი აი იმ ნაწილზე კოალიციის კოალიციაშიო, თქვა წილები და ძროა პრაქტიკულად გადავაჭარბე და ძალიან უცებ თუ ხართ ზათ ამისთვის რომ ბრძანოთ.
დიახ, მე
ვის რა როლი?
ანუ ვის რა როლი ექნება? იგივე გამეორება მომწევს ჩვენი ჩემი ევროპული საქართველოს ამოცანაა, რომ როგორც არ უნდა იყოს როლები განაწილებული, მოხდეს გარდამტეხი ცვლილებები, რაც გამოგვიყვანს ამ უმძიმესთვის. ჩემცირდეს გადასახადები, კერძო საკუთრებაში იყოს ქონება და მიწა, ნაფიქებულებით ყოდეს დავისუფალი სასამართლო, რის შედეგადაც უნდა შეიქმნას სამუშაო ადგილები და ადამიანებს ქონდეს შანსი საკუთარი შრომით მოიპოვონ კეთილდღეობა და ბედნიერება.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, დრო მოგვეწურა.
მისურვებთ თქვენს.
რას მისურვებთ?
სულიერებს.
აჰა, გმადლობთ. გიგა ბოკერია იყო ჩვენი სტუმარი დღეს ბაქრაძე უგულავა ბოკერია ევროპული საქართველოს მოძრაობა თავისუფლებისთვის. ერთ-ერთი ლიდერი მაჟორიტარობის კანდიდატი ფოთიხობის ენაკის არჩევნო ოლქში. დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას ყურადღებისთვის და აქტიურობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. ხვალამდე გემშვიდობებით. ინტერნეტში გავაგრძელოთ ურთიერთობა.